Aeroporti i Rinasit ka filluar sërish fluturimet pas bllokimit që shkaktoi pezullimi i punës së 60 kontrollëve të trafikut ajror. Nga e premtja në mëngjes kanë nisur fluturimet e pasagerëve, ndërsa një ditë më parë filluan udhëtimet e domosdoshme, siç janë ato humanitare, emergjente, shëndetësore, diplomatike, shtetërore dhe ushtarake. Për inisjen e fluturimeve kanë ardhur në ndihmë kontrollor nga Turqia, ndërsa edhe Greqia ka shprehur gatishmërinë për të dhënë kontributin e saj me specialistë. Një ditë më parë ishin të shumë pasagerët që pritën me orë të tëra me shpresë të nisin fluturimet, ndërsa kërkuan dhe dëmshpërblim për pasojat që u ka shkatuar vonesa. Godina dhe perimetri Alp Kontrol vazhdojnë prej mbrëmjes së të mërkurës të jenë në mbikëqyrjen e patrullave të policisë. Ajo ka ndaluar dje 3 kontrollorë shqiptarë nën akuzën e shpërdorimit të detyrës. Komiteti Teknik i Ekspertëve njoftoi këtë të mërkur lënien në fuqi të masave aktuale edhe për 2 javë të tjera. Ekspertët vlerësuan se këto masa kanë dhënë rezultate pozitive, megjithatë, ata apeluan që masat të vijojnë të zbatohen. Në veçanti, komiteti shprehu shqetësim për grumbullimet gjatë fushatës elektorale. Shefja e Institutit të Shëndetit Publik, Mira Rakacolli, rikujtoi se nuk lejohen grumbullimi i më shumë se 10 personave dhe paralajmëroi se shkelja e kësaj mase do të sjellë rritje të numrit të infektimeve, madje edhe humbje të jetëve.
Çdo të mbetet, rekomandohet vazhdimi në mbetje të fuqi i urdhit për të mos lejuar grumbullime më tepër se sa 10 veta. Të gjitha këto vendime do të rishikohen mbas 2 javësh. Pra për 2 javë propozohen që të mbeten këto gjëra që tham në fuqi. Komiteti ekspertëve është mjaft i shqetësuar për shkak të faktit që në fushat elektorale disa subjekte politike po zhvillojnë grumbullime kryesisht jashtë të gjitha kritereve të rekomanduara, pra përbojmë grumbullime të mëdhaja dhe pa i zbatuar regulat e propozuara nga Komiteti Ekspertëve. Pa dyshim, jemi shumë shqetësuar, sepse pa dyshim, grumbullime të vërejtura nga disa subjekte politike, pa tjetër që do qojnë në një rritje të numrit të infektuarve në të ardhmen dhe ajo që ka shumë e keqa, pa tjetër që do të qojnë në një rritje të humbjeve të jetës. Prandaj, ekspertët e ngrejnë me forcë të problem, ju bëjnë një apel të gjitha subjekteve politike që takimet e tyre elektorale t'i zhvillojnë në përputhje me rregullat që përmenden. Pra, në mos lejim e grumbullimeve të mëdhaja, në mbajtjen e distancës fizike, në mbajtjen e maskës dhe të gjitha masave të tjera që tashmë janë bërë të qarta. Vetëm kështu do mundemi që ne të vazhdojmë ta kontrollojmë situatën dhe të mos bëhem që këto grumbullime të mos bëhen shkak i një ndërlikimi dhe sidomos të mos bëhen shkak për humbje të mëtejshme jete. Ju faleminderit.
Ndërkohë të dielën në Shqipëri zbret fasha e të moshuarve 65 deri 69 vjeç dhe mbi 60 me sëmundje kronike për të vaksinuar kundër COVID-19. Me ardhjen e dozave të tjera të vaksinave këtë të enjte, në fundjavë nis kryerja e vaksinave për grupmoshën 9-70 vjeç. Në vend janë afro 143.000 të moshuar të grupmoshës 65 deri 69 vjeç dhe afro 185.000 të grupmoshës 60 deri 64 vjeç. Në të gjithë vendin deri tani janë vaksinuar mbi 162.000 të moshuar. Në takimin elektoral në Gjirokastër, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama tha se ndryshimin e këtyre 8 viteve e ka parë tek hapja e hoteleve të reja për turistët. Për të thënë gjirokastritëve se çfarë i pret nëse votojnë PD-n, ai mori shembull disa nga vitet më të mbrapshta të historisë së Shqipërisë, ato të piramidave dhe të Haxhi Qamilit. Ndërsa për dy fatkeqësitë që ndodhën, tërmetin dhe pandeminë, Rama i përmendi si tregues të karakterit të socialistëve që u përballën. Fjalimin para socialistëve të Gjirokastrës ai e mbylli me një seri epitetesh për fushatën e PD-s, ku nuk respektohen rregullat pandemis. Më pas në Dropull, renditi disa nga investimet strategjike që do të jetësohen në mandatin e tretë. Premtoi se do të bëjë më shumë për minoritarët dhe u tregoi se dhe ata vetë duhet të përpiqen për të ngritur ekonominë familjare duke investuar në agroturizëm. Fushata elektorale e PD-s ka vijuar në Lushnjë, ku lideri Lulzim Basha është pritur nga mbështetës së shumtë. Përpara banorëve të biznesit të vogël, ai u zotua se ka një plan që synon rimëkëmbjen e ekonomisë dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Edi Rama na akuzoi për mosmbajtje të premtimeve dhe paralajmëroi se fundi i keqëverisjes së tij do vuloset me votë popullore në 25 prill. Akuzat ndaj kreut të qeverisë vijoi edhe në Divjak. Votën për ndryshimin ja kërkoi edhe banorëve të Sorrikut. Me fermer të fshatit të Shales dhe në Sorrik, edhe ata përpunuan të ullirit të kultivues së duhanit në Belsh ndau planin për bujqësin. Për mes subvencioneve, Basha tha se synon që ta kthej Shqipërinë në një nga vendet kryesore të eksportit të vaj të ullirit. Besimi i biznesit dhe konsumatorit në ekonomi ka shënuar rritje për herë të parë që prej nisjes së pandemisë së COVID-19 në Shqipëri, duke lënë më njan dhe pasigurinë që përjeton në periudhë zgjedhjesh sektori privat. Treguesi i ndjesisë ekonomike i publikuar për 3 mujorin e parë të këtij viti nga Banka e Shqipërisë ka arritur të rritet me 10 pikë më shumë se fundi i vitit 2020, edhe pse ky nivel mbetet nën mesatarën historike të këtij treguesi. Konsumatorët janë kthyer blerjeve të mëdha dhe situata financiare e familjes rezulton e përmirësuar disi. Rritjen më të madhe të besimit e ka patur sektori industris, i cili rezulton edhe mbi mesatarën afatgjatë të treguesit. Bizneset në këtu fush shprehen se presin rritje të prodhimit, duke patur si shkak shtimin e porosive. Edhe ndërtimi vijon të qëndroj optimist, ndërsa raportohet rritje blerjeve dhe aktivitetit ndërtues. Tregtia rriti besimin dhe komponentin e ecurisë së biznesit dhe pritjeve të punësimit, ndërsa sektori shërbimeve, edhe pse është më optimist në fund të vitit, sërish qëndroni pasigurt sa i përket shfrytëzimit të kapaciteteve dhe ecurisë së punësimit. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.